Campus FM se jwasli lkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinian bit-tema It-teoloġija ta' San Pawlu ta' Santu Wistin fuq il-bniedem il-ġdid, iċ-ċittadin tal-Belt ta' Alla. Il-kellim ta' din il-lecture huwa Father Lucian Borċ.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Slim għalik Marija bil-Grazzja Mimrija l-Mulejmija, imbirkend fost in-nisa mirek il-frott tal-ġuftija ġesu. Santu Wistin, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu Amen. L-għonet il-lum hija festa Aziz Alina San Tomas minn Villanova li huwa l-patrun tal-istudji tagħna Agostinjani. Inqisu ġifieri bħala kien isqof għamel ħafna karità, però kien magħruf ukoll għat-teoloġija u l-interpretazzjoni ta' Santu Wistin San Tomas minn Villanova fl-Ispanja. Lejla għandi pjaċir nippreżenta l-provinċjal Patri Lucian Borċ li dejjem ikun fil-lista u importanti li jkun fil-lista kemm għax il-provinċjal u kemm għax huwa studjus ta' Santu Wistin, iżjed u iżjed ta' din il-politika, il-tema tal-politika f'Santu Wistin. Kont qed naqra hija verament paper tajba, għandkom kopja tagħha u ħallasaw fil-fatt ta' nisibt il-flus dal-ħodu u li tinteħeq bija. Is-CV teħdux tal-ritratt għax dak li niżel l-Ispirtu Santu fuq rasu. U kelli nżid li bil-pjaċir kollu ngħidu lill-Ġeneral Ħatar il-Patri Lucian, membru tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Paċi fid-dinja ġifieri hija ħatra li hija importanti għaliex l-ordni tagħna forsi jista' jispjega iżjed il-provinċjal għandu setup biex jara l-ġustizzja u l-paċi ġifieri jimmonitorja wkoll sitwazzjonijiet fid-dinja fejn ninsabu aħna l-Agostinjani u nippruvaw nagħtu is-sem tagħna wkoll. Għalhekk nirringrazzja għall-paċenzja għall-istudju li naf li tiswilu barra l-impenji oħrajn li għandu tiswilu sijat u sijat u ġranet jiswewna dawn il-lectures u nirringrazzja minn qalbi għall-kontribuzzjoni li għatina dejjem.
Nirringrazzja l-Fare Salvino ta' dawn żewġ kelmiet ta' introduzzjoni. Ħmista ċilu kont Pariġi, ġolonesku, biex kena appunto fdejn fil-ambitu ta' dina ġustizzja u paċi li fl-ordni tagħna it-tmiss 47 pajjiż. Qegħdin nippruvaw naraw kif nippratikaw il-teoloġija ta' Santu Wistin missierna. Minna ħatija għandi l-pjaċir li nippreżentalkom il-Mister Kurm li huwa il-President tal-Kommissjoni tal-Provinċja Maltija għall-Ġustizzja u l-Paċi. Allura għandkom biex ngħidu hekk iż-żewġ persuni importanti. Kenna nbidlu daqsxejn il-programm u per konsegwenza jiena qed nagħmel din l-konferenza illum flok fit-tmien fl-24 ta' Ottubru meta dakinhar ħajjidħol floki Father Emmanuel Borċ Bonello fuq it-tema iktar tal-Agostinjani bħala Agostinjani. Kif għandin taraw it-tema tagħna tal-lum hija t-teoloġija ta' San Pawlu ta' Santu Wistin fuq il-bniedem il-ġdid iċ-ċittadin tal-Belt t'Alla. Jekk itħarsu lejn il-programm prattikament ħankunu tlieta li ħan ittrattaw lil San Pawl minn ċertu aspetti. U dina ridnija sabiex u xek aħna natu it-kontribuzzjoni tagħna għal dina is-sena Pawlina. U għalhekk ħassejt li hija importanti li naraw daqsxejn fuq dina t-tema li aħna għandna llu xi jgħid San Pawl. Per konsegwenza f'dana it-test li huwa test twil imma l-iktar li għamiltu sabiex mbagħad wara intom bit-tranquillità kollha tkunu tistgħu tiġu fuq u taqraw u tistudjaw. U allura qiegħed nagħti iċ-ċitazzjonijiet kollha li xtaqt li ndaħħal dan it-test. Magħhom mbagħad intom tistgħu iżidu oħrajn. Imma ħassejt li tkun ħaġa tajba fis-sens li wieħed li qed jaqra għandu test qudiemu mhux ma jeħtieġ li jmur joqgħod jiftaħ il-Bibja kull darba u allura jirriskja li mbagħad jitlef daqsxejn il-kontinwazzjoni tal-ħsieb. Lill-Fader Salvino għedtu li qabel is-seba' jifieri fis-seba' nieqes minuta, il-gradu xejdulu, nipprova nispiċċa. Per konsegwenza minix ħaq naqra iċ-ċitazzjonijiet kollha li għandkom maw. Għamiltu sabiex intom mbagħad toħduh magħkom bit-tranquillità kollha u xek taqrawhom u eventwalment tistgħu xejdulu, tistgħu tipprofondu xhuhu. Kif qal Fader Salvino xek kultant wieħed jixtieq jingħad biex il-kbir li naqsam magħkom il-ftit li naf. Sija fuq San Paw, sija fuq Sant'Augustin. Nagħmel mill-aħjar sabiex anka aħna nkunu nistgħu naqsmu dina r-rikkezza nisranija dina l-għana nisranija li aħna għandna u li tiswina kemm għalina u kemm anka għal pożizzjoni għal xogħol u għall-ħidma li aħna għandna mhux biss fil-familji imma fis-soċjetà Maltija. Dan aspiċċajtu fih ħdax ta' billej ilbieraħ u dalodu ipprovajt narah daqsxejn allura qabżuli. Ħassibu xi ftit żbalji tal-printing. Niskuża ruħi, imma jiena ċert li wieħed jinduna pereżempju f'paġna minnhom hemm flokkien ħaġit li jien, imma wieħed il-ħejdulu dan. Ħan ipprova wkoll li nżomm daqsxejn ruħi liberu mit-test fis-sens li biex natuha iktar daqsxejn tal-ħajjar din il-konferenza. Mhux li naqra sempliċiment biss. Anka da jippermettilna forsi li ninsisti fuq xi aspett jew ieħor. Insomma, nispera li ngħaddu sija aggredevoli fil-waqt li niskopru kif qed ngħidu xejn din it-teoloġija sabiħa ta' San Pawl fuq il-bniedem il-ġdid kif ukoll Sant'Augustin. U kif taraw aħna fl-introduzzjoni bdejt mill-laqa li Kristu kellu ma' Pilatu. Daka dialogu għa impressionanti u xekke, meta Pilatu wara li jkun jispiċċa jiddialogu ma' Ġesu jekk inti xis-sultan tal-lut, eccetera, u Kristu, Pilatu jispiċċa u jgħidlu, x'inhi l-verità. U ħafna drabi aħna u xekk, għalmenu l-insarak oċċidentali, ħafna drabi inħarsu lejn dana id-dialogu. Pjuttost minn għajnejn bajnejn filosofiċi u nifqu fuq dika il-frażi x'inhi l-verità. Allura li nafu li x'inhi l-verità hija waħda mill-aqwa mistoqsijiet lill-filosofija u b'mod partikolari l-metafiżika oċċidentali influwenzata mill-Griegi u xejn qiegħed u tipprova twieġeb għalija. Kif jietni, u koll jekk il-Vangelu ta' San Ġwani jagħti ħafna importanza għall-verità, u hemmhekk isfel fin-note għandkom fejn issibu speċjalment dawk iż-żewġ passaġġi importanti fejn waħda minnhom is-1717 u xi Kristi jgħidilna kien intom tarfu l-kelma tiegħi allura intom qegħdin fil-verità u l-verità teħliskom. Ukoll San Ġwan eċetera, u anke jekk il-Vangelu ta' San Ġwan mhuwiex sempliċiment rakkont imma huwa diġà fih innifsu riflessjoni teoloġika, ma dan kollu il-verità meta Pilatu, meta Ġwani kiteb dika meta Ġwani għala d-dialogu bejn Kristu u Pilatu permezz tad-domanda tan-nistoqsija x'inhi l-verità, dina l-verità qatt ma hija kkonsiderata fija innifisa imma f'relazzjoni mal-persuna ta' Kristu, mal-kelma tiegħu u fuq kollox mal-missjoni tiegħu. Id-dialogu ta' Kristu ma' Pilatu irid jiftiem mela fil-kontest ta' dina il-missjoni li nistgħu niddefinixxuha sempliċiment bħala Kristu ġir sabiex iwaqqaf fis-sod is-saltna tal-Alla fost il-bnedmin. U jekk wieħed jitwa meta jkoll komiċċan saraw daqsxejn it-test, ipprovaw innutaw din. Li huwa fil-kontest ta' dina d-definizzjoni li Kristu ġie sabiex waqqa' fis-sot is-saltna tal-Alla fost il-bnedmin li Kristu qallu iva, jiena sultan. Ta' Pilatu staqsih in sultan qallu iva. Biss Kristu mal-ewwel zijiet imma s-sakati jemix ta' din id-dinja. Għalix ijiet nitkellem, għalix ijiet nitkellem u bdejt minn dana l-episodju tal-Vangelo ta' San Juan, għalix jina inħoss li id-dibattitu fuq il-saltna ta' s-sema u dibattitu fundamentali sija teologikament, kif ukoll soċjoloġikament ta' l-ewwel komunità nisranija. Tadina l-komunità li bdiet tikber imma fl-istess ħin bdiet titbiet minn Kristu ġewwa fiż-żmien, bdiet titbiet minn Kristu storiku. U allura meta naraw aħna anke l-kompożizzjoni, l-kompożizzjoni tal-Ivanġeli ma ninsewx li l-Vanġeli mhumiex storja fis-sens moderne ta' fatti, ta' ġrajiet u ta' tlim ta' Kristu, huma l-ewwel qabel xejn meditazzjoni tal-komunità nisranija miġbura madwar l-apostli fuq il-persuna ta' Kristu, speċjalment fuq Kristu imqajjen, u mbagħad iktar ma beda jgħaddi żmien huma jieħdu kuxjenza li issa ħaj tkun il-komunità mal-apostli li ħad tkompli l-missjoni ta' Kristu, allura kien il-domanda u xek, u l-mistoqsija naturalment għamet, allura xini dina il-missjoni ta' Kristu li aħna issa fi żmien u fl-istorja rridu nkomplu. U għawek allura daħal u xek, allura għawek daħal id-dibattitu fuq is-saltna tal-la, fuq is-saltna tas-sema fuq imbagħad minn hemmhekk ukoll daħlet il-xejlulu kif wieħed jaqra meta jaqra soċjoloġikament il-Vanġelju u xek jara tikber it-tenzjoni bejn is-saltna tal-la u is-saltna tal-art. Mhux biss tikber din attenzjoni imma tissawar ukoll l-identità nisranija. Fis-sens li il-Kristjaneżmu mal-ittri ta' San Pawl wara 30 sena, 80 sena biex ngħidu f'medda ta' 30 sena u xek staqsa lilu nnifsu mhux biss x'inhi l-missjoni ta' Kristu, x'inhi l-missjoni ta' Kristu li huwa f'dana f'idejna, imma iktar u iktar il-problema saret minu n-nisrani. X'identità għandu nisrani. U allura kemm l-Vanġeli kif ukoll l-ittri ta' San Pawl u l-oħrajn, ma nitkellmu biss esklużament illejla minn San Pawl, l-ittri ta' San Pawl jatuna biex ngħidu hekk l-identikit ta' nisrani u jatuna dan l-identikit attraverż permezz ta' l-iżvilupp Pawlin ta' teoloġija tal-bniedem il-ġdid. U allura naraw xek li huwa f'dina l-ewwel parti ħanaraw ħan nitkellmu fuq it-teoloġija tas-saltna tal-la u l-valuri taċ-ċittadini tagħha f'San Pawl. Kien San Pawl li ta' xejra aktar teoloġika u pastorali li dina dimensjoni u number 4 ukoll tajjeb li wieħed ma jinsix lil San Juan, imma biex ma ninfirxux iż-żejjed minix ħan nitkellem minn San Juan. Ħan nibqgħu kemm jista' jkun ma' San Pawl sabiex ma nitilfux il-ħin u nkunu nistgħu naprofundu x-xogħol aktar iktar. U San Pawl mela li ta' xejra aktar teoloġika u pastorali li din attenzjoni bejn is-saltna tal-la u s-saltna tal-art. Sempliċiment infakkaru xek li San Pawl kien mid-diaspora, Tarsus hija fil-belt fil-belt ta' Turkija moderna, preżenti. L-istudji kollha li saru fuq San Pawl jammettu li San Pawl kien influenzat mill-Ellenizmu, ċew hemm il-filosofija mill-kontest filosofiku soċjali Grieg, jifi miħsib li. U l-importanti li nissottolinaw li na underline hija li dan l-Ellenizmu mhux iktar ta' tieni imma kif kien jiġi pratika ġewwa Lixandra. Li Lixandra mat-tieni seklu qabel Ġesu Kristu kien qed ditqi li qiegħda tissostitwixxi iċ-ċentru iċ-ċentri ta' riċerka ta' ħsieb ġewwa Atene u bdiet issir qi. U Lixandra, il-fattur principali tagħha tal-belt ta' Lixandra, dawn mit-tieni seklu sal pratikament sa' żmien oriġini sa' tieni seklu wara Ġesu Kristu, il-fenomenu kbir tagħha huwa li Lixandra verament saret ċentru kosmopolitan fejn diversi kulturi, diversi reliġjonijiet intaqgħu u ddialugaw flimkien. U interessanti mi għet jaqra per esempio anka l-influenza li l-iskola tal-Ixandra kella fuq filoni, fuq dawk il-nejdulom il-ħsib ġudajku, il-ħsib ġudajku filosofiku li jikontrasta ma dak tal-ġeżu Salem li kien influenza principalment minn mentalità purament semitika, biblika u farizajka, u xekke, il-kurrent ġudajku li twilet u sviluppa mal-kotba sapienzjali, per eżempju, li ma ġewx kotba sapienzjali, ma għatma kienu konsiderati fil-Bibja tradizjonali li kienet tiddebenni minn Ġerusalem ħala kotba kanoniċi. Ja is-settanta li integratu u neċessarjament imbagħad il-Kristjaneżmu. Ma ninfirxux iż-żejjed. Allura, hemm din l-influwenza minn ta' barra, ellenistika, lexandrina, u per konsegwenza San Paw, u dana importanti li nkunu nafu għax hemm issambat intaqgħu miegħu ma' dak il-verset famuż fejn jgħid fejn huma l-filosofi tad-dinja. San Paw kien sensibbli. U koll jekk kellu formazzjoni biblika u semitika, għal kif il-filosofija tħares lejn il-kosmos, kif il-univers, lejn id-dinjità u lejn il-bniedem. Importanti punti ieħor importanti se taraw iktar il-qudiema li qed insisti fuq dan għall-fatt ukoll huwa li fil-vjaġġi tiegħu missjonarji huwa ħadem ippritka u kkonverta pagani, prinċipalment ġejjin mid-dinja Griga u Turka. U waqt li Pawlu kien qiegħed jagħmel, waqt li Pawlu kien qiegħed jagħmel dan ix-xogħol kollu missjonarju, jiġri ġodina id-dinja u ninsisti hemm miftuħa għal kurrenti soċjopolitiċi anke ekonomiċi li waslu sa pratikament sal-Galilea, San Pawl beda jieħu kuxjenza, beda jkabber il-kuxjenza tiegħu kemm il-paganeżmu kien ġi imħassar minn inġiba reliġjuża u soċjali mibnija fuq twemmin, mitiku filosofiku. U morali diametrikament oppost għal messaġġ tat-tagħlim ta' Kristu. U allura twieldet ġo Pawlu u xek din għall-konfunzjoni il-konvinzjoni profonda li bejn il-paganeżmu u l-kristjaneżmu kien hemm oppożizzjoni radikali. Nota żgħira importanti anke li tisfa' għal Sant Augustin, għad Pawlu ma identifika il-paganiżmu mas-saltna tal-art u l-kristjaneżmu mas-saltna tal-la. Għalih il-paganiżmu kien waħda mill-forum tas-saltna tal-art. Din kienet pjuttost is-saltna tal-ħażen. U rridu nitilqu minn dak. Meta aħna ngħidu saltna tal-art ġa Pawlu qegħdin nifhmu s-saltna tal-ħażen. U dan mhux biss jaħdem fuq is-soċjetà bħala grupp, bħala kollettività, u lanqas ma jaħkem biss fuq l-istati bħala l-organizzazzjoni tat-tmexxija, imma wkoll u fuq kollox u qabel kollox fuq il-bniede. U fehem Pawlu fehem is-sistin tas-soċjetà u tal-istat li s-sistin tas-soċjetà u tal-istat u hija l-persuna umana. U għallura huwa jikkonċentra attenzjoni bejn is-saltna tal-la u s-saltna tal-art l-ewwel qabel xejn fil-kontest tal-persuna umana u fittex li jfisser id-differenza u l-firda bejn is-saltna tal-la u dik tal-art. Kif qed tilkom Pawlu ma kienx kontra l-filosofija, għandkom dik in-nota number 5. Griga bil-ġim mhux bil-kej, ok? Ma ninsewx hemm bżonn neħtlu fil-perspettivi dak iż-żmien, filosofija bil-Grieg kienet tfisser l-erf l-imħabba tal-erf. Pawlu ma kienx kontra l-filosofija, imma ra li din l-imħabba għall-erf li fuqha kien mibni l-paganiżmu waslet biex il-pagani jingħataw għall-ħażen u jippratikaw il-valuri tas-saltna tal-art. Per konsegwenza, kellu jippreżenta filosofija oħra. Kellu jippreżenta mħabba oħra għall-elf, jirifieri differenti minn dik tas-saltna tal-art. Kien għalhekk li l-Korintin jgħidilhom u ġi dak test famuż li għedtilkom u xek, il-predikazzjoni tassa li pijablu għal dak li ntilfu, fejnu l-għaref, fejnu l-iskriba, Fejn hu l-filosfu ta' din id-dinja? Niżlu ftit iktar l-isfel għax il-lut jitolbu s-sinjali u l-Grieg jfittxu l-erf imma aħna nxandru lil Kristu msallab. Skandlu għall-lut u blu għall-Griegi. Iżda għal dawk li għam sejħin kemm Griego eċetera u xekke, isimgħu di Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf tal-erf. Mela Pawlu, l-intenzjoni tiegħu hija din u xekk li jistitwixxi lil Kristu għal dikna l-filosofija Griega li għall-bażi ideoloġiku tal-paganeżmu, imma li dejjem manka kienet mejjuxa u mifhmuma bħala r-riċerka t-tfittxija u fuq kollox l-imħabba tal-erf. Kristu u għal-qawwa talla u l-erf talla, eċetra dan, il-għamkom, l-ewwel tal-Korinti 1:18-23. It-teoloġija mela tassaltna ta' Alla f'San Pawl għandha bħala bażi tagħha it-teoloġija kristoloġika, jif it-teoloġija fuq Kristu u soteriologika. Et intikom dan il-klima x'importanti anke li intom titgħallmu dina u xek dan il-lingwaġġ tekniku ta' teoloġija, soteros hija l-xejdula hija l-fidwa. Mela meta qed ngħid jiena li t-teoloġija fl-aħħar naraw hija teoloġija pastorali tassaltna ta' Alla u per konsegwenza tal-bniedem il-ġdid hija mibnija fuq teoloġija kristoloġika u soteriologika tal-istess apostol. Huwa minnu li Pawlu dejjem jitkellem minn Alla l-Missier bħala dak li jieħu l-inizjattiva u kollox huwa indirizzat lilu. Għaliex għax hemm polemika kbira jekk il-teoloġija ta' Pawlu hijiex teosentrika, jirifieri iċċentrata fuq it-teos, it-teos huwa Dewz, Alla, u Alla f'Pawlu, pereżempju Karraner, jgħidilna u xekke li t-teoloġija Pawlina hija teosentrika inkwantu li Pawlu dejjem jindirizza ruħu lill-Alla, anke naraw fil-liturġija u xekke kollox huwa indirizzat għal Alla il-Missier. Madana kollu, fl-opinjoni f'qira tiegħi, minħabba l-misteru tal-inkarnazzjoni li huwa fundamentali fit-teoloġija Pawlina, Kristu sar il-medjatur tal-inizjattiva tal-missieru u tas-sovranità tiegħu. Wow, qiegħed għedtilkom u xekk, jiena nħoss li wieħed mill-isbaħinijiet li għandna u xekk li Pawlu tagħna li wis probabbli anke kien innu li kien jitkanta jew jiena fil-liturġija ta' dak il-komunitajiet ta' żmien, huwa il-Kolissin page 3, Kolissin 1 minn 7 sa 23. Kulħadd naħseb li jaf dan attest sempliċiment ngħid ħa nagħmlu il-taħt, forsi tieret ir-raba linja, ifirħu roddu ħajl il-Missier li jagħmilkom dinji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl, ħilisna mill-ħakma tad-dawl tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubijiet. U fin-nofs, fil-kważi 6:24-6:8 minn taħt. Huwa x-xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx, tronijiet eċċetra. Kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox qiegħed iżomm, u r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, u li hu l-bidu l-kbir li għamel l-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-midja kollha, bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-dem tiegħu mxeret fuq is-salib ġie slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Intom ukoll kontu l-vot minn Alla wedewa tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom u għamilkom, imma issa sirtu ħbieb tiegħu permezz tal-mewt ta' ibnu. Moti għal-mewt skont il-ġisem biex dan irassaqkom qudiemu għaddisa safja bla ħajb kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fini. Sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu u li tħabru lil-ħlejja kollha taħt ismewiet u li inti jew Pawlu sirt ministru. Għalija dan huwa wieħed mill-aqwa testijiet mussem għażbuħija poetika tiegħu ma anke għażbuħija teoloġika, kristoloġika, li sfortunatament u xek ma ninsew dak kważi kienu n-nijiet, li sfortunatament minna ma ni kritika u xekke, kem meta nistudja u naqra dan l-innu u xekke, kem u ma f'aj foqra u xekke, ċertu innijiet li turġi ċitana. U għafi Kristu li għalla l-Missir waqqa fis-soddarba għal-dejje mis-saltna tiju, di ma jiex ħaġa oħra jekk mhux il-ġema tal-anġli li baqgħu fidili lejh u tal-bnedmin iġġustifikati bil-grazzi ta' Kristu permezz tal-fidi. It-tnejn rridu nżommuhom flimkien, imma m'inhiex ħa nitratta mill-anġli. Is-saltna ta' Kristu hija is-saltna tas-sema hija il-ġema tal-anġli li baqgħu fidili lejn Alla u tal-bnedmin iġġustifikati bil-grazzja ta' Kristu permezz tal-fidi. X'ngħidu qed nitalbuha bl-amment u għax kull kelma għandha post hemmhekk kif ħa naraw. Dan it-tagħlim Pawlu żviluppah tul l-ittri tiegħu kollha ma b'mod speċjali flittra lir-Romani. Li kif tafu intom hija waħda mill-iktar ittri diffiċli. Sant'Augustin għamel xi tliet kommentarji, Luteru għamel daqshekk u l-firda bejn il-Kristjani u l-Protestanti saret fuq l-ittra tar-Rumani. Illum il-ġurnata stess l-istiġieti moderni jaqqas jaqblu fuq il-xejdu. Hija komplikatissima xi hija ħafna profonda il-xejdulu il-Grik tagħha anke fil-Grik ċertu prepositions jistgħu jagħtuk perspettiv jistgħu jifhulek law jew le. U kif inti anka id-doqf u d-nejk il-en u kolla imbagħad jiddependi l-orjentazzjoni li tagħti. Imma aħna l-importanti huwa u xek, test fundamentali ta' din it-teoloġija tal-ġustifikazzjoni huma l-vrus 25 u 24 tat-tielet kapitlu ta' din l-ittra. Importanti li naqrawh, issa li l-ġustizzja ta' Alla deret mingħajr il-liġi, Pawlu qed jitkellem fl-ewwel kapitli u xekke li kemm il-pagani kif ukoll il-lut li għandhom il-liġi ma jiġux salvati huma permezz tal-idoli tagħhom u l-lut permezz tal-ċirkunċiżjoni. Din hija t-tematika li mbagħad tiżviluppa ruħha speċjalment fi kull parti tal-lut fl-ittra lil Galati immissija hawnhekk. Aw Pawlu qed jgħidilna u xekk li issa li l-grazzja tal-Alla deret mingħajr il-liġi għad lill-liġi u l-profeti jiġdu għalija. U dini il-ġustizzja ta' Alla, jirifiri ir-rettitudni, il-ġustizzja ta' Alla, li Alla jagħti permess tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemlu, bla ma jażel bejnieto. Il-bnedmin kollha dinbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla, għalhekk issa huma jkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu, jirifiri bid-don tiegħu li ma li fuqu ma dawn il-bnedmin li ġew il-ġustifikati ma kellhom u m'għandhom l-ebda dritt, ta' kif fisser bil-grazzja tiegħu li jagħtihom mir-rajħ permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu. Lilu Alla qiegħdu sagrifiċċju ta' tpatija għal maħfra ta' dnubijiet għal dawk li jemnu fih. U dan bis-saħħa ta' demmu. Mela, rajna u xekke li l-ewwel is-saltna tas-sema titwettaq fil-bnedmin li huma ġustifikati bil-grazzja ta' Kristu permezz tal-fidi. Madina il-fidi li hija l-ewwel element prinċipali tal-ġustifikazzjoni rridu nżidu li dina il-fidi mhux biss hija frott tal-ġustifikazzjoni imma wkoll titwettaq. U s-sir realtà fil-bniedem permess tal-mamudija u s-sagramenti l-oħra u laqda fil-ġisem ta' Kristu li huwa irrealizzat maniera eminenti fil-Knisja. Zitt eminenti għax għandna dibattitu modern interessantissimu li der ħafna fil-etate nostra u xekke, meta il-Vatikan it-tieni itkellem mir-relazzjoniet tal-fidi nisranija, tal-reliġjon nisranija ma' reliġjonijiet tagħna, u hemmhekk beda jiżviluppa t-tema li ġej mill-Lumen Gentium, mill-Kostituzzjoni fuq il-Knisja, u xekk jekk il-Knisja hija il-post fejn Alla eminentament b'maniera l-iktar sublimi irrealizza is-saltna tiegħu u r-renju tiegħu, dan ma jfissirx li Alla ma jistax jirrealizza ir-renju u s-saltna tas-sema barra mill-frontieri tal-Knisja. Dan huwa d-dibattitu importantissimu u li ippermetta allura mbagħad li l-padri konċiljari li meta jiġu biex jitkellmu minn relazzjonijiet mar-reliġjonijiet tagħhom, speċjalment mal-Ġudej u l-Musulmani, jekk taraw il-paragrafu 42 li jitkellem mill-Musulmani u li ġi maħduma għal hu stess prinċipalment mill-Kardinal De Val, li kien Arċisqof ta' Alġiex għal hu stess li hu kien li daħlu u li instissa għalih, naraw li dak kollu li huwa tajjeb hemm il-ħidba tal-ispirtu, u jekk il-ħidba tal-ispirtu qiegħda fil-qalb tal-ġustifikazzjoni u tas-santifikazzjoni, mela l-Ispirtu Santu għandu relazzjoni anke ma' dawn il-Musulmani li b'bona fejda u xejn huma jfaħru u jaqdu lill-Alla. U għalina hija challenge u sfida kbira kif issa pereżempju aħna qegħdin l-Arġerija u x'hekk id-dialogu tagħna xi jfisser anke mhux dialogu biss soċjali u amikevoli imma anke reliġjuż xi jfisser. Ma nispandux iż-żejjed. Dan il-proċess ta' ġustifikazzjoni huwa s-sisin ta' kull santifikazzjoni. Ħallejt il-kliem għala italjanizzata u xekk, ħalli nħossu da' se ġustifikazzjoni, santifikazzjoni. Għax dawn huma żewġ operati, huma żewġ mejjel ta' żewġ persuni differenti ta' Santissima Trinità. Mela, dan il-proċess ta' ġustifikazzjoni huwa s-sisin ta' kull santifikazzjoni, jiddifieri ta' kull dusija. Santifikazzjoni dik hija dusija. Fit-teoloġija neotestamentarja jfir bit-teoloġija li toħroġ bil-Vanġeli u mill-litri ta' San Pawl saħan sitra, ċoħe il-teoloġija ta' testament il-ġdid. Il-dusija hija il-partiċipazzjoni tal-bniedem mifdi fl-istess dusija ta' Alla. Għawek għandkom u xekke għandkom referenza ħafna forsi għal dawk li ma jistaw xeraw il-prat li jibqa biex nejdu għek u xekke il-test il-manuali klassiku li sa' teologija ta' San Paw u li għetiġi imma forsi għal dawk li interessaw roħom jistaw jgħamlu l-kompjuter għattajtkom il-referenza ta' Daniel Jobun fejk il-dana u basta titfaw xek meta tamlu Google New Advent Catholic Encyclopedia Duke Points St. Paul u jgħatikom l-artiklu li huwa sintesi f-sintesi ta' żewġ volumi kbar ta' Ferdinand Prats li kiteb u xek it-teoloġija ta' San Paul. Din is-santifikazzjoni hija proċess li ssir fit-temporalità eżistenzjali tal-ħajja tal-bniedem mifdi u li tikkonsisti fil-bini tal-bniedem il-ġdid. Il-bniedem il-ġdid mela huwa il-konklużjoni huwa il-kapolavur huwa l-frott tal-proċess li jibda mill-inizjattiva tal-la kif ħa naraw xek li għandi mill-ġustifikazzjoni maħduma minn Kristu li jitwetta permess tas-santifikazzjoni opra tal-Ispirtu Sant. Hemm sinkronija perfetta bejn iż-żewġ pilastri bażiċi li fuqhom hija mibnija is-saltna ta' Alla. Minnaħa waħda naqdu sija l-inizjattiva tal-Missier. Il-ġustifikazzjoni fi Kristu, il-santifikazzjoni permess tal-Ispirtu Santu u minnaħa l-oħra il-ċittadinanza tas-sema, ċoħe il-ċittadini, il-kostituzzjoni, il-bini ta' ċittadini tal-la. Il-ċittadin tas-sema u għadak li jisir iben Alla l-Missier permess tal-ġustifikazzjoni minn Kristu u santifikazzjoni minn l-Ispirtu Santu. Bħala iben, il-ċittadin tas-sema u għal-bniedem il-ġdid imsejjaħ biex jisir is-sura u x-xbija ta' Alla l-ħaj. Littri ta' Pawlu huma meditazzjoni kontinwa fuq il-bini ta' dan il-bniedem u hawnhekk u xekk qed tilkom ukoll għax mhumiex biss dawn iċ-ċitazzjonijiet li qed nagħtikom li huma l-uniċi hemm oħrajn, imma ħassejt li fost iċ-ċitazzjonijiet kollha li stajna nġibu minn San Pawl dawn kien għandhom ċertu importanza. U hawnhekk għandkom prattikament u xekk paġna u nofs bil-referenzi u xekke fuq kif jaħseb x'inhuwa il-bniedem il-ġdid fit-teoloġija ta' San Pawl. Sempliċiment naqra forsi linja jew oħra, l-ewwel waħda tikkonċerna dak li ngħidilha jiena il-bażi ontoloġiku teoloġiku tal ċittendinanza tas-sema li hija mibnija fuq l-opra divina, mela fuq ix-xogħol u l-ħidma tal-diversi persuni tas-Sentis Maternità, u fosthom mhux hekk inħabba l-misteru tal-inkarnazzjoni il-medjazzjoni u l-ġustifikazzjoni fi Kristu. L-ewwel waħda, per eżempju, mhux hekk, ma jkun qatt aħna li mitna għadnu kif nistgħu ngħixu fih. Ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Jesu tammidna fil-mewt tiegħu? Isfelnet, l-aħħar qabel l-aħħar qabel l-aħħar linja. Page 3. Qabel l-aħħar linja, dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub biex ma nkunux aktar il-sira tad-dnub. Ninżlu daqsxejn l-isfel. Wara ċitazzjoni, wara ċitazzjoni 14. Għalhekk ma naqtawx qalbna għax imqal jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal ieħor. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu jsir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal ġdid. La tintrabtux mal-pagani taħt mabma wieħed li ma jġikomx. X'għandhom x'jaqsmu bejniethom il-ġustizzja u l-ħażen, x'irka hemm bejn id-daw u d-dlam, x'iftejjin hemm bejn Kristu u Beljar. Beljar hux hekk kif il-kultura semitika speċjalment u għak naraw l-influenza semitika hux hekk kien leader per eccellenza li jippreżenta id-divinità. Jew x'għandu x'jaqsam min hemm imma min ma jammin, x'rabta hemm bejn it-tempju tal-la mal-idoli. Aħna t-tempju tal-la l-ħaj kif jgħidalla. Għalhekk oħorġu minn ġo nofshom u nkunu għalikom nissir. Għax intom ulied Alla l-koll, kemm intom permess tal-fidi fi Kristu. Intom bat li tammintum m'hemmx Grik u Grik tagħha għax m'hemmx isir laqas dak, imma hemm ħaġa waħda fi Kristu. Iktar daqsxejn l-isfel fejn għandna il wara s-16, hekk huwa żinna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex nkunu qaddisa u bla-teba u d-dimu fl-imħabba. Imbagħad ġi jħabrinna slim slim lilkom li kontu fil-bogħod u slim lil dawk li kienu fil-qrib. U għaw ġejja waħda anke mill-frażijiet u xekk importanti għalina. Għalhekk m'għandkomx aktar barra ninu frustieri, imma intom ċittadini fl-imkien mal-qaddisin u nies tad-dar tal-Alla mibnija wkoll fuq is-sisin tal-apostli u tal-profeti fejn Kristu għal ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, da jfakkarna l-innu tal-Kolissensis e tal-Kolissine, jitla f'tempju qaddis fil-Mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu tibnew fl-imkien f'dar fejn jammar Alla. L-aħħar waħda l-18, tikdbux li xruxin intom li nżajtu l-bniedem il-qadim, bil-emil kollu tiegħu u l-bistu l-bniedem il-ġdid li jiġġieli dejjem skont ix-xbija ta' minn ħalqu u jikber fil-ferħ. Fil-erf, sorry. Iċ-ċittadinanza tas-sema titlob mela imġiba korrispondenti. F'passaġġ kapitali tal-ittra lill-Efesin, San Pawl jiddiskrivi dina l-immaġni dan għal-mod. U għandkom wieħed minn dawn is-sabiħ ħanajtu sempliċiment ninżlu f'titl isfel, warbu minnkom il-gideb, ejjew nibdew qabel l-aħħar paragrafu qabel l-aħħar linja tal-page 4. U tniktux l-Ispirtu Santu tal-Alla li fih intom issiġillati għal jum il-fidwa. Mrar saħna kollha tajjira jgħadda kollu warbuħ minnkom. U wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu ma' xulxin, aħfru li xulxin. Bħalma Alla ħafel lilkom fi Kristu, kunu mela tixbu lill-Alla. Bħala wliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħala Kristu wkoll ħablinna u talinna nnifsu. Ħad irrepetu. Hija l-doxoloġija ngħidula, il-konklużjoni ta' kull innu tal-ewwel dan u anke f'San Pawl ħa nerġgħu niġu. Li bħalma Kristu wkoll ħablinna u talinna nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju jfuq quddiem Alla. Zina kull xorta ta' faqxu reba, ebda waħda minnhom għandha biss tissemma foskom kif jixraq lill-qaddisin, eċetera, eċetera. Għax l-aħħar frażi, għax dan kunu għafu li ebda żini jew faqxi jew rbib li huwa idolatra ma jkun wil fis-salta ta' Kristu ma' Alla. Punt ieħor importanti huwa u xek li ċittadin tagħha irid jgħix bħala dawl u fid-dawl. U għandna ċ-ċitazzjoni hemmhekk number 20. illi maħuda mill-litra tal-FSI. Intom kontu darba d-lam, missa sirtu daw fil-mulej. Walura dana jitlop u xekke, jinsab kull ma eħxu tawlit id-daw li jintom, frott id-daw li jinsab kull ma għattiva, ġustizja, verita. Fitxu li tarfu dak li joġob il-mulej u tissieħbux fl-emejjel dadla. Fuq kollox, unal u b'din il-bicċa, għawek din l-ewwel parti, ċoħi tal-perspettiva jatina sampa fuq il-bnidem miex di, li hija l-qoċċata tal-qoċċatit, hija din uċet, nilbsu il-bnidem il-ġitu għadak li jilbes il-sentimenti ta' Kristu. Nanal dak sabieħu xek mill-litra l-Korintin, kapitlu 3:12-14, intom il-mażulin ta' Alla l-qaddisiw il-maħbudin tiegħu, ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tiebgħu miltaħ l-ewwel saba. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru li xulxin. Bħal mal-mulej ħafillilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba, u fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Paolo kien allura dan anka biex inkomplu niżviluppaw intikom mhux hekk diversi perspettivi ta' fiex San Paolo jiddiskrivi il-teoloġija tiegħu mhux hekk. San Paolo kien ħobbi il-lingwaġġ militari jippreżenta l-bniedem il-ġdid bħala soldat imli bes l-armatura, ilbsu l-armatura ta' Alla. Aqraf daqsxejn għax qed nara li żmien għaddej jiġri. Diversi huma il-valuri li ċ-ċittadin talla. Bat l-aħħar paragrafu. Irriti pratika minnaħa tiegħu sabiex l-inizjattiva talla, eċċetra, u l-proċess minnaħa ta' Santisma Trinità ikunu jistgħu jieħdu ikunu jistgħu jkunu effettivi. Dawn il-valuri li nġiba Pawlu jiġborhom fl-ewwel ittra lill-Korintin fil-valur fundamentali tal-imħabba u li jagħti sens kemm lill-persuni divini, inkwantu li juri li huma lajn ta' din l-imħabba kif ukoll iċ-ċittadin tas-sema. Naħseb li ta' fuq sewwa u xekke, il-kapitlu, kapitlu 13, minn 1 sa 13 u xekke, x'inhi l-imħabba. Nibda minn taħt, pejs ta' fa, l-imħabba taf tistabar, tħen, imħabba mhijiex għajjura, ma tifedarx, bija nifisa, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma taqmilx dak li mhux xira, ma tfittix, eċetra, eċetra, eċetra. U dan huwa test fundamentali li forsi. Ħafna drabi tajjeb li nirrepetu anke għall-iżvilupp spirituali tagħna. Nagħlaq din ir-riflessjoni fuq it-teoloġija Pawlina taċ-ċittadinanza tas-sema bil-passaġġ mill-Litri lill-Galati wkoll wieħed mill-isbaħ passaġġi u xejn. Fejn Pawlu jidentifika l-emejjel tal-bniedem qadim mal-passjonijiet tal-ġisem u l-emejjel tal-bniedem il-ġdid mal-frott tal-ispirtu. Suppost nafuħ ukoll. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Umba tibda u xek, il-passjoniet ta' ġisem kontra l-spirtu, il-spirtu jiġri kondaw kuma, marufa, zina, faħxu, asta, razan, idolatrija, eccetera, eccetera, fil-waqt li il-frott tal-spirtu u xek, uwa l-imħabba l-ena, slim s-saba l-ena, il-knira, it-tiba l-fidi, il-ħlewa, razan. Kontra dawn memx li ġi, jifiri, memx tejt saw nasal li nħob, saw nasal li nħen, memx li ġi, xob ke. Santu Istin mbagħad fuq dan l-inspira ruħu dik sentenza kbira li l-qis tal-imħabba hija għax hija mħabba bla qis. Dawk li huma ta' Kristu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu, jekk ngħixu bl-ispirtu, ħalli nimxu bl-ispirtu. Nispera li tajt daqsxejn hux hekk idea fqira tal-profondità hux hekk u tat-tagħlim profond ta' San Pawl. U tal-predikazzjoni tiegħu dan ħutna l-ewwel ħutna u xekk niġhom il-paganiżmu u li San Pawl ipprova jorjentom verament. Ejja wissa nieħlu daqsxejn f'Santu Wistin, sempliċiment Santu Wistin huwa d-disċiplu u l-kommentatur ta' San Pawl, ta' teoloġija Pawlina, anke fuq dak li għandu x'jaqsam mal-bniedem il-ġid. Kifet minnu San Pawl, minnu Wistin jieħu l-materjal li djad biex jiżviluppa t-teoloġija tiegħu fuq l-istess suġġett. Da dubju ta' xejn imma se naraħ fil-konklużjoni, Wistin jiżviluppa t-teoloġija tal-bniedem il-ġdid f'kontest storiku reliġjuż, antropoloġiku, kulturali u soċjopolitiku differenti minn dak ta' Pawlu. Ma dan kollu. Ir-riflessjoni agostiniana ispirata mit-teoloġija Pawlina f'sinkronija perfetta mat-tagħlim tal-Apostol tal-Ġnus. u tajkom ċitazzjoni ta' din li mirtkib tijaw the political and social ideas of St. Augustine fej jajdinna li il-konċetti fundamentali ta' teologija ta' teologija tal-bliem iġdif San Paul ija u koll huma il-konċetti ta' Santo Agustin u dawn huma tal-fidwa, tal-azla, tal-grazzja mhix mistoq hija. U fuq kollox ejja u nżidu mela u xek ma' dawn il-konċetti li ħa minn Santo Agustin ħa minn San Paul, speċjalment fundamentalment dak tal-imħabba li kif ħa naraw id-impaġna sitta. Li kif ħanaraw xa hija l-bażi ta' definizzjoni ta' Santo Agustin fuq il-belt Alla. Hawnhekk qed tilkom li biex ma ninfirxux anzi ipprovajt nagħmel dak imma żmien għaddej jiġri, m'inhiex ħa nittratta l-teoloġija agostiniana fl-opri kollha, ħadd il-belt Alla, speċjalment ħadd il-ktieb 14. U xi tnejn oħra sabiex nispjega l-ewwel qabel xejn x'inhija l-belt Alla. U fuq kollo sabiex aħna mbagħad noħorġu id-diskrizzjoni il-karta ta' identità ta' x'inhu il-ċittadin tas-sema. Fuq page 7 għandkom u xek Santo Agustin li l-Marċellinu fil-bidu fid-daħla jgħidlu u xek li wajrit jiddefendi l-belt l-aktar glorjuża ta' Alla sew meta hija u tgħix bil-fidi fil-pellegrinax tagħha fil-art. Foster ħzina sew meta hija u tgħix l-istabilità tal-amara eterna li issa tistenna bis-sabar sakemm il-ġustizzja tinbidel ġudizzju u li mbagħad tikseb breħħa mill-aqwa waħħarija u bis-sliem sħiħ kontra dawk li flok il-bennej tagħha li huwa Kristu għażlu lill-Alla tagħhom. Ħa niġu mela eżattament x'inhija x'inhuma dawn iż-żewġ tibliet. X'tensjoni hemm bejniethom. X'ċittadinanza jwildu. Mitweġiba li wieħed jagħti li dawn il-mistoqsijiet, wieħed ikun mbagħad jista' jiddeskrivi l-inġiba ta' ċittadin ta' dawn il-bliet. Bla dubju ta' xejn, dawn huma l-mistoqsijiet kienu f'moħħ Agustin meta kiteb fil-belt Alla u wieġeb għalihom fil-ktieb 14 tal-opra tiegħu. Id-definizzjoni ta' x'inhija l-belt Alla u l-belt Alla ninsibuha flelu il-ktieb 14 tal-opra Civitatis Dei. Li fih jgħidinek, qed nieħu ċitazzjoni Maltija, issa ngħidilkom imbagħad taraw għaliex. Dan kollu jurina ż-żewġ imħabbiet li taw bidu għal żewġ tibliet, dik tal-art li tnissel mill-imħabba tal-ħlejjaq li ħabbew lilhom infushom tant li maqdru lil Alla, u dik tas-sema li tnisset mill-imħabba tal-ħlejjaq li ħabbew lil Alla tant li maqdru lilhom infushom. Dik tiftaħ ħarbija n-nifisa dik tal-art, din tiftaħ ħarba Alla. Dik trid il-glorja tagħha mill-bnedmin, din għandha l-Alla l-aqwa glorja tagħha. U hu jixhed għall-kuxjenza tagħna. Il-belt tal-art terfa' rasha u titkabbar bil-glorja tagħha. Il-belt tas-sema tgħid l-Alla tagħha int il-glorja tiegħi interfa' li rasi. Waħda hija l-sira tal-passjoni tagħha biex taħkim u tjassar il-mexxejja tagħha u l-popli li ġġib tagħha. L-oħra, s-sarna tas-sema, il-belt tal-Alla, kulħadd jaqdi wieħed lill-ieħor bl-imħabba, il-mexxej bit-twissijiet tagħhom. U s-suddi diblu bidjenza tagħhom. Waħda li tal-art tħobb il-qawwa tas-setana tagħha, l-oħra tgħid lill-Alla inħobbok mulej qawwa tiegħi. Għalhekk fil-belt tal-art l-orrif tagħhom jew fil-ġisem jew fir-ruħ jew fit-tnejn. Mela, ħa nibda għax dina importanti biex nifmu dan l-għadna kemm għedna speċjalment l-ewwel erba' linji, irridu naraw it-test Latin. X'it-test Latin huwa sempliċi, u tradizzjoni, anka jekk huwa diffiċli sabiex nittroduċuh, imma ċertament huwa bil-wisq iktar wieħed jifmu iktar milli jifhem it-test Malti, ċu it-test Malti huwa interpretazzjoni għatillu daqsxejn sfortunatament u xejn kisbuħija u l-poeżija li għandu. Allura qed tajtkom it-test Latin. Santo Agustin jgħid, issimgħu daqsxejn Latin ma jagħmilkomx jagħmilkom tajjeb. Santo Agustin jgħidlek, fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam silicet amor sui, usque ad contemptum Dei, celestem vero amor Dei usque ad contemptum sui. Bellissimo. Aħjar minnek ma setax xejn, Santo Agustin. Mela ħejja nispjegaw daqsxejn. Herbert Inson jitraduċi dan it-testek. We see then that the two cities were created by two kinds of love. The earthly city was created by self-love, reaching the point of contempt for God. The heavenly city by the love of God as far as contempt by itself. Bittalian Anna, o allora Bittalian Anna come inserita in compre referenza, e alla città di Dio, volume 5-2, eh? Page 361, ma ti sono battista sul Salvino, anna l'edizione d'acqua, Bittalian Anna, lì, bicciamenna ma femtish, due amori dunque diedero origine a due città, alla terrena amore di sé fino all'indifferenza per Dio, ma rafshalish albobek, indifferenza, assolutamente, il kelma latina, contempto, manda scienza, ma l'indifferenza, alla celeste l'amore a Dio fino all'indifferenza di per sé. Allora, me canto, muslahar e malahiar, fil tip anche l'ahiar traduzione, no, l'ahiar traduzione di Sittia di Francisa, fe in il testo agiar, calmua sempre il francese, o i traduci esattamente da chi è il test, cioè, ad occhi il francese. Deux amours ont fait deux cités, l'amour d'Israël jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris d'Israël, la cité céleste. Punto e basta. Che fider mi test latin, che mil bel talla, che fu col dictalat, ia bibnia fuq l'imhabba. Imma u attiv ta' mhabba li għamil il-differenza. Il bel talant hija mibnija fuq l-imħabba egoistika jirifieri imħabba magħluqa fija nifisha u li ma tarax hemm minn l-interessi u l-valuri tagħha. Din l-imħabba huwa l-amor suwi, is-self love, l-amore di sé, l-amur di swa. Literalment il-frażi amor suwi tfisser imħabba tiegħu innifsu. Imma billi din il-frażi qed tiddefinixxi ċivitas. Li hija feminin, allura tiġi l-imħabba tagħha n-nifisa. Mela, il-belt tal-art hija dik il-belt li tħobli n-nifisa. Il-belt talla hija amor dej, jifir il-belt li tħobli l-alla. L-imħabba tal-art tħobli l-nifisa b'tali mod li tiddisprezza l-alla, kontemtu. Hemm id-disprezz. F'liema sens, qed ninterpreta jien. Jidifier fis-sens li l-alla ma tagħtihx il-prezz li jiswa. Fik li mieħu li l-alla ma tagħtihx il-valur li għandu. Dejjem qed nitkellmu minn Alla veru. Hekk ukoll l-imħabba tal-belt Alla fil-waqt li tagħti l-valur li jixraqlu lill-Alla tiddisprezza lilha n-nifisha. Ma tagħtix il-valur li għandha. Dan huwa s-sens tal-kelma Latina kontemtu. Biss kif qed tawri noqgħod attenti kif ħa ninterpretaw dina dialettika, speċjalment l-aħħar biċċa meta qed uxekker li il-persuna iċ-ċittadin ta' Alla fil-waqt li jagħti il-valur li jmissu lill-Alla jiddisprezza li nifsu firri ma jagħtix il-valur li għandu li jiswa f'liema sens iridu ninterpretaw. Ekbis allura, ekbis nistgħu nifmu dina id-definizzjoni li ġiet maltija fellu il-ktieb 14. Hemmhekk għandhom għażida xejn min hija din il-belt tal-art? Kienu ħdax ukoll fejn kont qed nagħmel dik allura. Iridu nibda biex nfissru dan, ħalli nifmu dialettika Augustinjana. Sam il-bidu tal-ktieb Santu Augustin jiftħinna triq biex nifmu x'inhija din il-belt tal-art. U din il-belt tal-art mhijiex ħaġa oħra ħli fil-ġimgħa ta' bnedmin karnali. Jiġifieri ta' dawk li jgħixu skont il-ġibdiet tal-ġisem kif Pawlu jikteb f'Littra lill-Galatin kapitolu 5 versi 17-23. Li Santu Augustin dan it-test jiċċita eżattament. Jiena ħadd il-biċċa fejn tinteressana. Għamel twitt in brackets biex nagħmel daqsxejn summary ta' dak li kien qed jgħid qabel. Mimkejja d-diversità tal-bnedmin tal-ġnus tad-drawit, eċetera, mhux aktar minn żewġ soċjetajiet umani jeżistu li nistgħu ġustament insejħu żewġ tibliet skont l-iskittura tagħna. Waħda tal-bnedmin li jgħixu skont il-ġisem u l-oħra tal-bnedmin li jgħixu skont l-ispirtu. Fit-test għanna il-kelma karo fejn aħna qegħdin naqilbu waħda tal-bnedmin hemm karo qed jgħid li tfisser litteralment ġisem. Imma kif jispjega Santu Augustin din il-kelma mhux biss għandha tiġi interpretata hawn sens simboliku u Pawlin Niftakru edna li l-karo, l-ġisem, f'Pawlu jfissel ġibtit ħżina. U s-sin jgħidilna, dakku għal-ewel, dakku għattini l-ewel sens simboliku tal-kelma karo. Imma mat westin ta' westin li kien ħajżid. Imma fuq kollox bħala figura ta' diskors fejn nitkellmu minn parti nkunu qegħdin nirreferu għat-totalità. F'dan is-sens karo għaw itfisser il-bniedem. U għandek iċ-ċitazzjoni għalhekk. Dawn il-vizzi kollha oħrajn bħalhom l-imħallef li mgħallem ta' ġnus bil-fidi u l-verità sejħilhom emejjel tal-ġisem qed jirreferi għal Pawlu. Inqeda bdejna t-tixbieħa tad-diskors li bija nsemmu parti waħda minn flok il-ħaġa sħiħa u bil-kelma ġisem ri tifisser il-bniedem kollu kemm hu. Mela, qed nara l-mhux ħan irrispetta l-kontratt li għamelt mad-direttur. Allura ħan xejdulu. Mela, allura, il-xejdulu il-ġisem għaw Santu Wissin qed jieħdu biex ifisser il-bniedem. U allura fil-paġni li ġejji, xejdulu, id-diskussjoni ħassi minnu dan il-bniedem. Il-problema qiegħda hawn u xekk li jrid isolvi Santu Wissin u aħna. U hawnhekk allura Santu Wissin u xekk il-bniedem huwa neċessarjament il-bniedem taħt il-ħakma tad-dnub, taħt il-ħakma tal-ħażen, suġġett tal-mewt u tal-vizzji. Ċoħe il-bniedem wara il-waqa ta' Adam u Eva, wara id-disobbedjenza id-dizera. Dano huwa għal Santu Wissin il-bniedem qadim. Ċoħe il-bniedem li issa qiegħed iġor fih l-umanità li qiegħda iġor fija il-konsegwenza tal-dnub oriġinali. U jekk taraw il-importanti li xejdulu, allura, għalix qed ninsisti fuq il-ktieb 14 u għalix qed nikkonċentra fuq. Għalix fih għandna hemmhekk Santu Wissin jikkonċentra ruħu it-tematika prinċipali tal-ktieb 14 tat-ċivita d-dejja x'ewoxrin hija l-eżami tal-passjonijiet. X'in hija l-passjoni? U hawnhekk naraw xekk li Santu Wissin huwa aristoteliku u neoplatoniku sal-aħħar. Ma ninsewx li il-kelma passjoni bil-Grieg tfisser moviment. Mhix il-passjoni hija moviment u allura in-nija platoniċi jgħidulna u xekk li l-passjoni, l-passjo hija il-moviment qiegħed tgħix disha, hija l-moviment tar-ruħ li hija li tagħt il-ħajja lill-ġisem li mingħajrha l-ġisem mhuwiex ħlief katavru. Ir-ruħ hija l-ispirtu li jgħix u li jeżerċi tal-funzjoni tiegħu l-ewwel nied permezz tal-fakultajiet spiritwali tal-moħħ u tar-rieda li dawna u xekk iwildu l-azzjoni u li mbagħad dina l-azzjoni tesprima ruħha fiżibilment permezz tal-ġisem. Sa pera jiena rrabjajt u inti qed tarum dan xejdu dala, ma dik huwa l-aħħar moviment, ċoq l-aħħar espressjoni. Dana beda minn il-xejdulu dal-moviment ta' rabja li issa jien esprimejt u xekk, l-ewwel beda u xekk fil-parti spirituali tiegħi, ċoqe fil-fakultà tiegħi tal-moħħ, issa li rajt tajjeb u rajt l-ħażin m'inhiex tara, ma jiena rajt li dina r-realtà qiegħda toqtonni. U ħalqet reazzjoni. Il-moħħ għalle mhux hekk suppost tkun, mhux hekk, dak m'għandux jaġixxi hekk hux, dak li jiġri ħafna superjuri reliġjużi, hux, ta' jaraw ċertu xejdul, na, jiġi hekk, dak qed jaġixxi ħażin dak xux qed jagħmel. Op ġieti fil-volontà hemm bżonn tirreaġixxi. Mur qudiem fuq tabdominaw tagħmellu tnejn hekk hux hekk, tgħidu jaħin, dan mhuwiex maniera li taġixxi hux. Imma l-xejdulu dik ir-rabja l-esprimejta bil-korporeta tiegħi hija l-ewwel qabel xejn qatt tal-fakultà tar-rieda tiegħi. U għalhekk Santu Wissin jgħidilna fil-klim ieħor il-passjoni hija qatt tar-rieda. Ok? Kontra l-istoriċi Santu Wissin jafferma li fija nifissa l-passjoni la hija tajba laqas fażina, hija rrieda li tagħti il-moralità lill-passjoni b'tali mod. Rrieda ħażina twelled passjoni ħażina fil-waqt li rrieda tajba tissel passjoni tajba. Għandkom li xejdulu dana. Barra minn hekk importanti li nkun nafu li dawn il-movimenti kollha sija tal-ġisem, sija tal-moħħ, eċetera, li huma kollha movimenti ta' ruħ u li jibdew ġewwa anteriorament fil-parti spirituali tal-bniedem, Santu Wistini jiġbidhom u xejn għall-fundament u għalajn waħda li hija l-imħabba. Tajtkom dak it-test li suppost issentkom ta' fuq u xejn blamente amor mew sepondus mew. Ejo ferro kokunque ejo. Tajtkom it-tradizzjoni Maltija li ma naqbex magħha, toqgħod tiegħi huwa mħabtim immur fejn imur u jqanqanni. Ferjo no, jkaxkanni. Għax huwa l-imħabba għal Santu Wistin hija u xek il-liġi tal-gravità li lili u xek li jiena kor inkwetu, li jiena qalb inkweta, li jiena qatt m'għandi mini bi kwiet mhux Luċjan biss tagħmel bniedem feħ innifsu. Luċjan forsi maniera partikolari, hija li jiena u xek jiena dejjem qiegħed issollicitat biex ma nibqax fl-istess post. U allura hija l-imħabba toqgħod tiegħi u xekk li jiena jorjenta r-rieda tiegħi biex din mbagħad tiddeċiedi azzjonijiet li ħajsiru jew vizzju jew virtù. U hawnhekk għandkom l-esplikazzjoni tagħhom anke xejdulu vizzju mhux dak li ngħidu aħna l-Maltin dak għandu vizzju hekk, ċoj abitudni, le il-vizzju hija u xekk l-espressjoni aħħarija u xekk taqgħod li beda minn ġewwa. Tarrina li imqanqla u imkaxkra mill-imħabba tiddeċiedi li tagħmel dan jew dan. Jekk hemm il-darba allura il-xejdulu, jekk hemm il-darba dak li anqala, dak li kaxkara hija imħabba tajba, allura il-passjoni hija passjoni tajba, u din il-passjoni tajba Santu Wistin issejħilha virtù. Sfortunatament ma nixħin bizzejsa biex nispjegalkom dan kol. Infatti, u xekk, il-Santu Wistin u hemmhekk għandkom il-danaw, xi sejjaħ il-virtu xinija Ordo Caritatis, l-ordni tal-imħabba. Ir-rieda mela hija dritta meta hija tajba għax tkun imxiet skont l-ordni tal-imħabba. Għalhekk hija twellet passjoni tajba li tissejjaħ virtù. Il-kuntrarju huwa veru wkoll. Ir-rieda hija perversa. Fit-test Malti għandna mawġa ta' fuq mela r-rieda dritta hija mħabba tajba, rieda mawġa hija mħabba ħażina. No, fit-test Latin għandi perversa. Perversa tfisser vertere tmullejn. Pervertere up żvijajt. Mux mawġa, għalla jina għamiltam ħassra, jifida naw, il-xejdulu, mela, il-traduzzjoni il-danaw, għalek, hija weldet passjoni tajba li tissejjaħ virtù, il-kontrarju huwa veru wkoll, ir-rieda hija perversa mħassra, meta hija ħażina għax m'hemmx skont l-ordni tal-imħabba. Dan il-każ twellet il-ġibda ħażina jew il-vizzju. Għal Santu Wistin hemm ordni f'dak kollu li jeżisti u dan l-ordni fl-iskala discendentali fi jekk nibdew minn fuq niżlu l-isfel jibda minn Alla li fil-pjan tiegħu huwa waqqaf koordinament tar-relazzjoni li jistgħu jeżistu fil-ħolqien. L-isbaħ eżempju biex taraw dana aqdu dat-test li tajtkom tal-ktieb 19 fuq x'inhuwa l-ordni tal-xinija l-paċi. U hawnhekk għandkom dana ħalli ma ninħeliex fuq u ħalli danaw. Taraw kif Santu Wistin u xek jispiega kollox mela l-ġisem ikun fil-paċi meta l-biċċiet li minnhom u jagħmel ikunu marbuta bejn jitgħu kif imissu biqijiet, ir-ruħ eċetera. U kif jispiċċa? Mela l-paċi mhijiex ħaġa oħra ħlief it-tranquillità tal-ordni. Il-paċi mhijiex ħaġa oħra ħlief it-tranquillità page 10 u xek, Pax non est adequa, tranquillitas ordinis. Mela Pejċ il-ten, u speċċajna il-bambineri, kważi, no. L-ordni u l-paċi li jġib huma wkoll frott tal-vera mħabba li kif rajna huma toqgħod li jagħtilmi li realizzazzjoni għal dak li jeżisti. L-ewwel fost il-bnedmin. Dal-ordni din l-imħabba u għalhekk il-virtù huma l-ideal li l-bniedem irid jilħaq. Dan hu dak li Alla xtaq. Iżda meta wieħed janalizza l-ħajja jsib wiċċu qudiem realtà totalment opposta dal-ideal. Infatti x'turina din is-sitwazzjoni, jekk mhux li l-bniedem huwa kkondannat biex jgħix ħajja miżera u ta' vizzju frott tad-diżobbidjenza tal-ewwel ġenituri, u hawnhekk għandu waħda miċ-ċitazzjonijiet li fihom Sam Twistin jirrekupera l-lista kollha tal-vizzji li San Pawl ta. Ħalli għalikom biex tiskopruha u tarawha. Ok? U jiena, u dan mhux ħlief aspett wieħed tar-realtà. Ir-realizmu Agostinjan li xi wħud isejħu pessimizmu jkompi janalizza l-miżerja umana f'aspett. Mela, ħan iġu għal dan. Il-belt ta' Alla mibnija fuq l-imħabba perversa, il-belt tal-art mibnija fuq l-imħabba perversa tagħha nifsha hija l-ġimgħa ta' dawk kollha li jippratikaw il-vizzi li minnhom għandna kemm tkellimna. Għal kontrarju. Il-belt ta' Alla, il-belt tal-vera mħabba u tal-virtu, hija l-ġimgħa taċ-ċittadini, ta' dawk li mhux biss jikkumbattu l-vizzi u l-ħażen, imma li joffru sagrifiċċju veru u fuq kollox joffru lilhom infushom fuq l-eżempju ta' Kristu bħala sagrifiċċju ħaj lil Alla. U għaw għanna testijiet immens, għaziltilkom dak li nħoss jiena wieħed mill-isbaq testijiet li qiegħed hawnhekk kollu, u taraw kemm verament x'idea kbira jagħtina u x'hekk San Twistin x'eżiġenza kbira jesiġi minn dan. Pratikament San Twistin jgħidilna aħna bħalma Kristu offra lilu nnifsu, aħna rridu nofru lilna nfusna biex mhux biss insalbu l-bniedem qadim imma biex niżviluppaw il-bniedem il-ġdid billi ninfetħu billi nkunu offerta ħajja lil Alla ħalli huwa u mbagħad ikompli jifdina, aħna jiftaħna l-imħabba tagħna minn dik egoista tissaffa sabiex verament issir l-ewwel nett tingħaqad ma' dik ta' Kristu mod partikolari fl-Ewkaristija. U interessanti l-refer li jagħmel u aħna kunu nistgħu ngħidu lil xulxin. U dan huwa u x'hekk dak li qed jitlob minna. Nispiċċa qabel konklużjoni jekk joġobkom page 12, allura inħalli għalikom m'għalhekk tajtulkom kollu kemm hu t-test l-aħħar wieħed, trid taraw x'iżbuħija ta' test għandna. Kif wieħed jista' jinduna minn dak li ktibna fuq San Twistin imkien ma semmejna l-frażi l-bniedem ġdid. Dana minniħ espressament għax fil-belt tal-la San Twistin pratikament ma juża għaddin għal-frażi. Jiena ma sibtis issa. Fimħawi oħra juża fis-sermons fil-enerazzjoni sim-salmos, etc. Iva. Imma mhux hawn. Din hija l-opinjoni tiegħi għaliex. Ma ninsewx li l-opra li ċi fidati dej il-belt tal-la kienet iddestinata għall-awturi pagani. Li ħaduha kontra l-Knisja meta l-Goti għamlu straġni mir-Ruma. Il-frażi l-bniedem il-ġdid hija frażi ta' lingwaġġ nisrani. San Twistin ma riex jirriskja li l-awturi Romani u oħrajn jifhmu ħażi. Fuq kollox l-intenzjoni tiegħu kienet li jwieġeb għall-attakki ta' dawk l-awturi li fl-ambitu tal-filosofija u tax-xjenza kif kienu magħrufa pprattikati f'dawk iż-żminijiet. Ukoll jekk ritt ifisser l-iskrittura mqazza, dan ritt jagħmlu b'tali mod li jkun jista' jirrabatti l-argumentazzjoni filosofika u teoloġika tal-paganiżmu. Mimkejja dan kollu, it-teoloġija tal-bniedem il-ġdid hija evidentissima kemm fit-testi li ċitajna, u li nħalli għalikom biex tipprofondu xhom daqsxejn iktar, kemm fl-imħawel l-oħra tal-opra u kemm fl-argumentazzjoni tiegħu kontra l-pagani u l-filosofiji mhux mibnija fuq ir-revelazzjoni divina trasmessa fl-iskrittura mqazza. Bla dubju ta' xejn l-insara ta' żmienu mal-ewwel l-nisrani mal-ewwel se ta' jifhem iħsieb Agostinjan jintegraħ u jittraduċih f'lingwaġġ bibliku nisrani. Meta San Twistin jitkellem il-belt tal-Alla bħala l-imħabba tagħha nifisha sa tkazbir tal-Alla, veru kien qiegħed jitkellem mill-inġiba ħażina tal-bniedem il-qadim li midnub oriġinali law sal-aġent u l-promotur ta' din għall-belt ta' passjonitu vizzi, diżorni, ecc. Fl-aħħar ċitazzjoni twila li għadna li tajt, wieħed ma jistax jara jekk mhux l-inġiba tal-bniedem il-ġdid li hawn fuq l-art mhux biss jirreżisti għall-passjonijiet u l-vizzi imma fuq kollox joffri lilu nnifsu bħala sagrifiċċju ħaj lil Alla billi jgħix fil-verità jiġifieri fl-ordni tal-vera mħabba u fil-virtu. U għadan il-bniedem il-ġdid li San Twistin għandu f'moħħu kull darba li jitkellem bil-belt tas-sema. Dejna dana il-lezzjoni billi jedna San Twistin huwa d-dixxiplu l-kommentatur ta' Pawlu. Mill-espożizzjoni li għamilna jidherċa li meta nqabdu t-teoloġija ta' San Pawl fuq il-bniedem il-ġdid u dik ta' San Twistin, insibu li huma differenti fil-lingwaġġ u fl-argumentazzjoni. Imma għandhom l-istess kontenut. huwa evidenti li kemm imħabba l-karattri tagħhom, kemm imħabba l-ambjent soċjopolitiku, reliġjuż u kulturali li jgħixu fih, kemm imħabba l-udjenza li għalija kitbu u kemm imħabba l-motivazzjoni li għalija kitbu, il-lingwaġġ teoloġiku, pastorali ta' teoloġija tagħhom kellu jkun differenti għamluha fis-singulari. Paolo u aludi mid-diaspora u għalki jem influenzat mill-kultura Griega kinta bixra semitika. Imma liktar, i-prefera juża term ta' saltna mill-li tabelt. Kien qiegħed jitkellem ma' nies li ftit qabel kienu pagani u lissa kienu bdew il-mixja nisranija. Paolo kien raġel konkret u kien jaf li l-fidi ta' dawn il-konvertiti kienet għadha superficjali. Kien meħtiex isaħħaħhom fil-vidu u jispjegalhom il-konċetti jew l-nija tal-Kristjaneżmu mhux mod filosofiku imma pastoralment. Dan għamlu billi spjegalhom dak li fil-prattika dawn il-konċetti kienu jitolbu. Ma ninsewx li mhux faċli wieħed jabbanduna mentalità dak kollu li ġib magħha f'qas iż-żmien. Jekk wieħed iħalli barra l-ittra lir-Romani, it-teoloġija Pawlina tal-bniedem il-ġdid hija teoloġija pastorali. Li lajn tagħha huwa li tibni fil-prattika dan il-bniedem il-ġdid. Westin kien mill-Afrika ta' fuq fejn ir-realtà konkreta tiġi mejjuxa fl-armonija ta' kuluri qawwija u kontrastanti. Għex fir-raba u l-ħames seklu wara Kristu meta l-Kristjaneżmu kien infirex sewwa fil-pajjiżi Mediterranji imma minn fejn il-mentalità pagana, speċjalment fl-istrati superjuri tas-soċjetà u l-filosofija antika kien għadhom dominanti. Kiteb mhux biex isaħħaħ il-fidi tal-fidili, ukoll jekk dan l-għan ma kienx eskluż, imma biex jiddefendi l-fidi nisranija kontra l-attakki tal-pagani u biex juri li l-unika vera filosofija kienet fir-rivelazzjoni tal-kodba mqazza. Bniedem tal-moħħ imma mhux biss, u mgħallem tal-kelma u tal-kitba, ħassid min li jsaħħaħ il-bażi teoloġiċi ta' din ir-rivelazzjoni. Għalih it-tem ta' bel ċivitas kellu sinifikat kbir. Joseph Ratzinger li l-lum il-dusja tiegħu il-Papa Benedict XVI fit-teżi dottorali tiegħu 1954 u li ġiet tradotta bit-Taljan u qed niċċita jiena hawnhekk l-edizzjoni tiegħu 5. Juri it-tifsira profonda li kellha l-kelma ċivitas kemm għall-Westin kif ukoll għall-kultura u l-filosofija ta' żmien. Minkejja dawn id-differenzi. Kien l-istess kontenut tal-fidi li kemm Paolo kemm Sant'Augustin spjegaw mingħajr qatt ma kapparraw ħalihom. Fis-sens li huma kienu jikkonsidraw rwieħhom għaddejja ta' dan il-kontenut u mhux is-sidien li jistgħu jagħmlu minnu dak li jridu, it-tnejn xorbu mill-istess sajn u mill-istess il-maġġieri li għad il-ħajja. Hija din għall-fedeltà li taqgħa flimkien it-teoloġija tal-bniedem ġdid f'San Pawl u f'Sant'Augustin. Bejn iż-żewġ teoloġi hemm kontinuità, koerenza qbil perfett dak li għandu x'jaqsam mal-konċetti fundamentali tal-fidwa, tal-ġustifikazzjoni tas-santifikazzjoni, tal-azzjoni tal-missier, tal-medjazzjoni tal-Iben, tal-ħidma tal-Ispirtu, tal-ħajja u l-inġib eżemplari li l-bniedem il-ġdid irid ikollu biex ikun verament ċittadin tal-Beltalla jew tas-saltna tas-sema. U frattant dan il-qbil perfett ma joqtolx id-diversità u l-kreattività. Sant'Augustin qatt ma kien sempliċiment kopjista ta' ħsieb Paolo firik kopja biss. Paolo nifsu ħaddem dak li llum insejħulu l-akkulturazzjoni tal-lingwaġġ bibliku biex jiddjaloga mal-orrif ta' Atene. Westin għamel l-istess fid-dialogu li għamel permess tal-opra tiegħu il-Beltalla mal-orrif ta' żmienu. U għalhekk li spiss sija Paolo kemm Westin jiġu akkużati li huma l-veri fundaturi tal-Kristjaneżmu. Għalina huma żewġ kolonni kbar u bażilari tat-teoloġija nisranija li bil-ġenju tagħhom għarfu jattwalizzaw il-messaġġ ta' Kristu u joffru lid-dinja tagħhom l-sfida tal-valuri evanġeliċi u insara. U permettej truħi nagħlaq din u aħna li qegħdin niċċelebraw din as-sena Pawlina kemm aħna kapaċi nattwalizzaw il-Vanġel u l-valuri ninsara fid-dinja tagħna tal-lum li aktar minn qabel qiegħda tfittex orjentamenti sodi li jmexxuha l qudiem mhux lejn il-vojt u l-konfużjoni, imma lejn il-veru sens tal-ħajja u ta' dak kollu li jeżisti.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema It-teoloġija ta' San Pawlu ta' Sant'Augustin fuq il-bniedem il-ġdid, iċ-ċittadin tal-Belt ta' Alla. Il-kelma ewlieni ta' din il-lecture kien Father Lucian Borch.